Tak for velkomsten, og tak for muligheden for at være sammen med jer. Jeg har valgt at prøve at tale over prædiketeksten, som er i vores kirker, og det giver lidt udfordringer indimellem. Ellers ville man nok have valgt en anden tekst måske. Men vi skal bede sammen, inden jeg siger mere. Vi takker dig, vor Gud og far. Tak, at vi får lov at være her og være i forventning til, at du har noget til os. Vil du give noget til at tale, og vil du give noget til at høre, og så må du ved din gode hellige ånd tale ind i vores hjerter, i vores livssituation. Amen. Og det er så fra Markus evangeliets andet kapitel, fra vers 13. Og lad os høre det i Jesu navn. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap den gamle i stykker, og hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Jeg har brugt de to ord, som Jesus siger til Levi, som overskrift. Følg mig. Jesus har gået rundt i Galilea og prædiket i synagogerne. Det kan vi læse forud for det her. Han kalder de første disciple. Han havde uddrevet onde ånder, helbredt Peters svigermor, en spedalsk, og lige før denne beretning, den lamme mand, der blev hejst ned gennem taget, og han gik derfra med seng og det hele. De mennesker, der oplevede det, var ude af sig selv og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Og så går Jesus igen ud langs Genesarets sø. Folk stimler sammen, og han underviser dem. Og når han er færdig med det, så går han videre. Og så ser han ham Levi sidde ved tolboden og siger bare til ham, følg mig. Hvem var Levi egentlig? Og jeg har lyst til at spørge jer, nu er jeg ikke så stor en forsamling, så har jeg sikkert meget frimodighed. Hører I, eller kender I noget til Levi. Har I læst noget om ham senere i Bibelen? Ja, det er frækt. Det er det. Men det ved jeg ikke. Der er ingen af jer, der har stusset over det. Mads Peter, det må du have læst. Du må have læst noget af Levi. Ej, det er også provokerende, fordi når man skal prøve at prædike over sådan en kirketekst der, så er man nødt til at prøve at læse noget, og det er i hvert fald det gode ved det. Det hjælper sikkert noget, hvis jeg fortæller, at Levi også har et andet navn. Der er to andre evangelister, der bruger en anden betegnelse. De kalder ham Matthæus, og så kan det være, det dæmmer for jer. For Levi er faktisk Matthæus, der har skrevet Matthæus evangeliet, og det tror jeg, jeg har hørt om. Monique, og det er jo lidt underligt med Bibelen nogle gange, at man har et navn, og så pludselig har man et andet. Saulus blev det Paulus, og Simon blev det Peter, for at nævne nogen af de kendte. Så Levi har altså fulgt Jesus, og han bliver den, der skriver Matthæus evangeliet. Så læste jeg jo lidt om Matthæus evangeliet. Det har et særpræget indhold i forhold til de andre evangelier. Jeg skal bare nævne et af dem, der stod. Det er opfyldelseselementet i Matthæus evangeliet. Der er utrolig fokus på det. Det er de opfyldte løfter fra Gamle Testamente, at Matthæus fortæller om. Jesu jordeliv var opfyldelsen af profetierne, som vi finder i Gamle Testamente. Jesu person og det, han gjorde, mens han gik her, det var opfyldelsen af loven og profeterne. Et eksempel fra Matthæus 1:22. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, skriver ham Levi, der nu hedder Matthæus. Og jeg har 8 andre skriftsteder fra Matthæus evangeliet, hvis I vil have nogle flere. Men det, der skete ved Jesu komme, var ikke mystisk. Mystiske, isolerede og uforklarlige hændelser. Nej, det skete efter skrifterne, hvor Gud havde givet udtryk for sin vilje, hvad der skulle ske. Hvilke konsekvenser fik det så for ham, Levi, her og nu? Når han nu bare stod op og følger Jesus. Ja, det blev et helt nyt liv for ham. Kursen blev fuldstændig lagt om. Hans liv blev totalt ændret. Han gik ud på dybt vand, hvor han ikke kunne bunde. Han forlod det, der havde været hans gode levebrød. Han rejser sig bare, og så går han med Jesus. Vi må formode, at han har hørt om Jesus. Han har hørt noget af Jesu forkyndelse, og måske set hans undergerninger. Ellers er det utænkeligt, at fordi Jesus kommer og siger til ham, følg mig, at han så går. Når Jesus og hans forkyndelse har gjort noget ved ham, selvom det nye liv ikke er en god livsforsikring, der giver et superliv her på jorden. For det kan nemlig koste livet at følge Jesus. Men Jesus viser vej, og Levi gik efter Jesus. Jesus er en hjælper i livsvandringen. Leif Bakofod holdt en time på Virksund som vi så derhjemme i sofaen. Det gør man jo nu om stunder. Han fortalte om en kvinde, der var syg af kræft og havde det svært. Og så skrev han til hende, at Herren er nær. Jeg ved ikke, om jeg har hørt det. Ellers er det gentagelser. Han skrev som trøst, Herren er nær. Så fik han til svar fra denne kvinde, og han bærer. Jeg synes, det var fantastisk rammende. Jesus er nær, og han bærer. Kort og godt. Han er nær, og han bærer. Også i livsvandringen. Levi fik øje på Jesus, der kunne redde ham fra det liv, han levede. Og være toldopkræver, det var jo, sådan som vi kan læse om det, at de var gode til at kræve penge op, og de skulle selv sørge for, at de fik løn for det. Og det kunne de også godt. De levede godt og havde rigeligt. Levi havde samlet til huse og kunne ikke få nok. Kunne han se en god forretning, var han meget villig til at hjælpe folk af med deres penge. Det var toldernes ry. Men selvom det fyldte på kistebunden, så tror jeg, at hans glæde har smuldret, når Jesus kom nær. Så var der andre værdier, som mødte ham. Og jeg tænker, det kan være, der er et bud, der har begyndt at nage Levi. Der har gjort lidt, der har givet en urolig samvittighed. Det er det bud, som Jesus siger, når han skal sammenfatte loven, hvad der er vigtigt i Matteus 19:19. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Så behøver vi egentlig ikke alle de andre bud. Herren din Gud af hele dit hjerte og så din næste som dig selv. Så er det svært at være toller og få en god indtægt. Når Jesus kom nær, så blev han afsløret, tolleren. Også det, selvom han gjorde det, man plejede at gøre. For vandringen med Jesus blev en vandring i lyset. Og det lys afslører det, der ikke er okay. Nu Markus, han er så utrolig kortfattet. Han fortæller ikke meget om Levi. Følg mig, og så gik han bare. Og så, ja, så kan vi spekulere over, hvad der mere skete. Og hvorfor han gjorde det. Og hvad han gjorde efterfølgende. Det hører vi heller ikke noget om med ham Levi. Men vi har en anden toller, Zakæus. Det var ham, der kravlede op i et træ, fordi han ikke var så stor. Ham mødte Jesus også. Men der ved vi, hvad han gjorde, når Jesus kom ind og spiste sammen med ham. Så siger han i Lukas 19:8, halvdelen af hvad jeg ejer, vil jeg give til de fattige. Og har jeg presset penge af nogen, vil jeg give det firedobbelt tilbage. Så dem, der er gode til hovedregning, de begynder at spekulere på, hvad skulle han så leve af, hvis han havde været en rigtig toller? bliver der noget tilbage til ham selv. Jeg tænker, der er sket noget lignende med Levi. Penge og velstand mister sin magt i nærheden af Jesus. Der er noget andet, der træder mere frem. Og så Zakæus' reaktion, og måske også Levis. Hvordan rammer den ind i danskernes velfærdssamfund, og nu os, der er her? Det kan godt give anledning til, at vi måske overvejer, skulle jeg have handlet anderledes. Jeg har nogle oplevelser, som har gjort indtryk på mig, og det er formodentlig derfor, jeg kan huske dem. Hvordan kristne har handlet, og det er jo pudsigt. Man kan huske, hvordan de andre har handlet. Men når man ser sig selv i spejlet, så har man svært for at få øje på det. Det kan I jo overveje, om det er rigtigt. Men jeg har flere end dem, jeg nævner her, med oplevelser, hvor kristne både har handlet godt, men nogen, hvor det er lidt tvivlsomt, de valg, de har valgt. Det første, der var jeg omkring 18 år. Jeg har i hvert fald kørekort, så jeg må have været 18. Min far var syg af kræft, og jeg skulle hente noget korn, 10 tønder korn, hos en landmand lidt længere væk. Det var jo for nogle år siden. Det kan nogen af jer ikke huske. Men det var korn i sække med 100 kilo i. Så jeg skulle fylde de her 10 sække, og jeg vejede nøjagtigt af på den vægt, der var der, oppe på loftet. Så kom landmanden op og så det. Så sagde han, hold lige op her i sækken. Og så tog han skovlen og fyldte lidt mere i. For han sagde, der skal være nok. Der skal være nok. Det er en måde at handle på. Og han kunne sagtens fylde mere i. For det var mig, der skulle bære sækkene ned. Og jeg skulle også bære dem op, når jeg kom hjem. Og det kunne jeg også. Det kunne man jo dengang. Nu kan man nøjes med 15 kilo. Den næste var også en landmand. Han solgte kartofler privat. Han vejede meget nøjagtigt af, så han fik ry ud af det. Der var en, der havde købt kartofler af ham, der sagde, ja, han er så nøjeregnende. Vægten var kommet lidt over de der 5 kilo. Så tager han en kartoffel op og finder en, der er lidt mindre og lægger i. Han var bange for ikke at få nok. Det sidste, jeg vil nævne, det var en kristen, der blev spurgt om at påtage sig en opgave i LM. Svaret rystede mig. Nej, jeg har ikke tid. Jeg skal arbejde. Jeg arbejder på, at min gård er gældfri, når jeg bliver 50. Det valg husker jeg stadig. Jeg mener ikke, det er særlig godt. Der prioriterer man lidt forkert. Men hvordan handler vi ret i livet? Hvordan handler vi, når vi følger Jesus, følger ham og skal herliggøre ham gennem vores liv? Det er også det, vi er kaldet til. For det må præge os, det kristenliv, vi lever, det vi har fået af ham, og så den måde, vi behandler andre på. Du skal elske Herren din Gud, ja, og din næste som dig selv. de hænger sammen. Hvad er en reel handel for en kristen? Det er en god ting at overveje. For en af de ting, Jesus advarer kraftigt imod, kan vi finde i Lukas 12:15. Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Når man er gammel og grå, begynder man at overveje det mere. Det man har, ja, det skal jeg forlade. Jeg får det ikke med. Der er der andre værdier, der tæller. Og det må vi satse på. Det skræmmende er så, i hvert fald min erfaring, hvor meget lettere det er at se, hvad de andre gør, end hvad jeg selv gør og har gjort. Og så er der et problem mere. Det vi ser andre gøre forkert, det skal jeg ikke stå til ansvar for. Men jeg skal stå til ansvar for det, jeg selv har gjort. Det er jo værd at tænke på. Og snakke med Gud om. Men når lyset fra Jesus kommer ind over vores liv, der kan der afsløres noget. For han siger, følg mig. Det siger han, både til dig og mig. Og så vil han lede os igennem livet, og han ønsker at gøre os til velsignelse. Så andre mennesker kan opleve, her er noget at finde. For de mennesker kan man mærke, de har været nær ved en, ved en anden. Det har ændret deres liv. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt en sygeplejerske, jeg læste om, der arbejdede i hjemmeplejen. Hun bad, inden hun gik på arbejde, om at Jesu fred måtte følge hende. Det gjorde hun, og det tænkte hun ikke sådan på. Ikke før der var en af dem, hun besøgte, der endda sagde, det er underligt, når du har været her, så er der en underlig fred bagefter. Så kom hun til at tænke på, hold da op, jeg er blevet bønhørt. Vi kan få lov at gå, og Guds fred kan følge os, så det mærkes af dem, vi møder. Og det vil jeg sige, det er ikke så ringe. Så det skulle vi måske gøre hver dag. Guds fred, den mærkes. Og så sidder Jesus til bords hos Levi, sammen med mange toldere og syndere bagefter. Kan godt være, at de har været spændt på at høre, hvad Jesus havde at sige. Hvordan kunne han få Levi til at forlade sin gode forretning? Og alle dem, der var der, tollere og syndere, det var bundne af samfundet dengang. De udstødte. Og Jesu handling ved at sidde til bords med dem, ja, der viser han egentlig, han anerkender dem som mennesker. Fra Jesu fødsel og hele livet var det egentlig de udstødte, der først fik lov at møde ham. Da han var født, var det hyrderne, der fik besked. Det var ikke farisæerne og de skriftkloge. Der fik at vide, nu er Jesus kommet, nu kan I godt begynde at glæde jer. Nej, det var hyrderne. Tæt på nederste trin på den sociale rangstige. Det var dem, der fik lov at høre det først. Gud og Jesus begynder fra bunden. Dem, der har størst behov for hjælp, frelse og nåde. Og det gør han, fordi alle er indbudt. Den handling, Jesus gør her, forarver de fromme i Israel og spise sammen med toldere og syndere. Det var virkelig provokerende. Man blev uren af det. For de overholdt ikke Moselov, som farisæerne de skriftkloge gjorde. Man blev smittet, man blev uren, hvis man spiste sammen med dem. Farisæerne, de skriftkloge, deres gudstyrkelse var virkelig noget, hvor de ydede noget med leveregler og faste for at behage Gud. De gik deres tid med, optaget af Gud og hans lov. De fastede både mandag og torsdag, selvom der egentlig kun er påbudt en fastedag om året, nemlig på den store forsoningsdag. Men for dem betød det virkelig noget, det de gjorde. De ydede for at få. Og de vidste ikke, at man får det af noget. Det var utænkeligt for dem at være sammen med almindelige mennesker, for så blev man uren. Derfor har de stået udenfor. De har ikke været inde hos Levi, men de har stået udenfor og set ind på det, der skete. Og været oprørt over, hvordan Jesus kunne det. Være sammen med almindelige mennesker. Det er derfor, de spørger. De spørger Jesu disciple, hvorfor de spiser sammen med den flok. Jesus hører deres svar. Det er de raske, der har brug for læge. Det har de syge ikke. Jeg er kommet for at kalde. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, altså egen retfærdige, men syndere. Dem, der ikke har noget at møde op med. Dem, hvor livet er gået i stykker. De har lettere for at modtage. Det er den konklusion, og det Jesus siger med, at den syge, der har brug for læge, ja, det er jo meget logisk. Raske mennesker behøver ikke spilde tid og penge på at gå til læge. Jesus kom for at hjælpe og kalde dem, der virkelig havde brug for det. Både hjælp, helbredelse og frelse. Dem, der var kørt fast i livet. Og der er jo også nok af mennesker, der er kørt fast i livet i dag. Husker vi os LM'ere, der egentlig er så velstillede, husker vi at række ud til dem. Dem, der ikke har så meget at gøre godt med. Dem, hvor livet er virkelig svært. Det var det, Jesus gjorde. Et eller andet sted, så følger det jo med, hvis vi hører kaldet. Jesus sagde, følg mig. Det blev et ransagende spørgsmål til farisæerne. Kunne de høre det? Kunne det ændre deres liv? For nogen gjorde det, men mange hængte fast i det, de skulle yde og ville yde for at få. Og så det sidste afsnit om faste. Hvorfor Jesu disciple ikke faster? Jesus svarer, det kan de ikke, fordi nu er jeg hos dem. De har fået et nyt liv. Det er glæde. Det er det, der udstråler dem nu. De har fået glæde og fred. En bryllupsfest og faste. Ah, det bliver ikke godt. Det bliver ikke nogen god fest, hvis man sidder og faster. Til en bryllupsfest. Det er jo egentlig det, Jesus siger. Det hører ikke sammen med et nyt liv og så faste. Men der skal komme en tid, hvor der er grund til faste. Det er, når jeg ikke er på jorden længere. Og så henviser han til sin død allerede. Jesus afviser fasten som en budsøvelse. Men ikke en faste, der sigter på, at man kommer ind i et dybere fællesskab med Gud i bøn. Og så slutter Jesus med et par billeder, der viser, at troen på ham og det nye liv, der følger efter, ikke kan forenes med den farisæiske lovforståelse og praksis. Nyt og gammelt kan ikke forenes. Han nævner de to eksempler i vers 15 og 16. Det er de regler med måltidsfællesskab, som farisæerne og de skriftkloge holdt. Og så det med faste regler, som de havde, vers 18-20. Disse gamle overleveringer forkaster Jesus. Det kan ikke forenes med det nye, han bringer. Og nu kender vi jo ikke så meget til vin på lædersække og sådan noget, men billedet er egentlig udtryk, eller Jesus udtrykker egentlig det, som jeg her har citeret med de billeder, han bruger. Og så skal vi forsøge at leve livet her på jorden. I efterfølgelsen, sammen med Jesus. Ham, der sagde, følg mig. Og det er jo ikke en let sag. Men vi må lade os tiltale af hans ord, så det kan lyse for os, så vi kan se vejen, så vi kan leve af Guds nåde og tilgivelse. Og som den sang, vi også sang lige før, du må komme til Jesus. Jeg er han derfor tusinde gang. Det er godt at huske. Vi har behov for det igen og igen på den rejse sammen med Jesus, hvor vi skal følges med ham. Amen. Vi takker dig, du vor Gud og far, fordi du kalder os. Og så beder vi om noget til at følge dig. Be om, at du ved din gode ånd vil gå med os, også når vi går herfra, så vi kan grunde over dit ord, så det bliver levende for os, og det bliver os til hjælp i livet, vi skal leve, så vi kan få lov at være lys og salt her, hvor du har sat os. Amen. Og så skulle vi synge 567.